Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. De arabaina ireo rehetra mitondra anarana hoe Clotilde fa de andro n'ireo andriambavilanitra ireo indray zany a ity fahefatra ny volana jona ity. Teraka tao Lyon tokony tamin'ny taona efatra amin'ny fitopolo sy efajato i Clotilde. Chilpéric mpanjakan'ny Burgonde no rainy ary Caritaine Christiane ny reniny. Nobeazina tamin'ny antsara-panahy sy ny fanajana martiry tao Lyon i Clotilde, indrindra fa ny fanajana ny masombavy Blandine izany. Novonoany Gondebeau rahalahy indray ireo ray aman-dreniny tamin'ny taona sivy folo sy efajato ka i Godegisil rahalahy indrainy a mpanjaka tao Genève no nitaizany Clotilde. Mba hahafahan'ny Clovis mpanjakan'ny Franc miray tafika amin'ny Burgonde mba hanohitra ny Visigoth dia nangatahany ovady a i Clotilde. I Clovis moa mbola mpanompo sampy fa io Clotilde hoe manaiky any ambady anao raha obeazina ny finoana katolika izay zanaka aterako. Tao Soissons no natao ny fampakarana azy. Ny tena masaka tao an-tsain'ny Clotilde dia ny ampibebaka ny Clovis vadiny. Tsy maintsy atao miandalana nefa izany. Teradary Clotilde avy hatrany dia natao batemy izazy io ary vao vita batemy a dia nalain'Andriamanitra hiverina any aminy. Testy Clovis ary nilaza fa ny Andriamanitra ao no namony ny zaza raha natolotra teo amin'ny sampiny izao mbola velona hatramin'izao. Nekeny Clotilde mpahanginana ny fitsapana lehibe ny ainany. Niteraka zazalahy faharoa indray izy ireo ary narary ihany koa taoariana ny nanaovana batemy azy. Nesoany Clovis vadiny iray Clotilde hoe io ve dia haritrela tsy hanaraka n'ilay zokiny ihany koa amin'tizina ataonao batimy amin'i kristy ity. Vavaka totoafo no nasetry ny Clotilde an'izany. Nivalo ny fangatahany sitrana somantsara i Clodomira zanany. Tamin'ny taona enina amin'ny sivy folo sy efajato ny fanandrina tamin'ny Alamand tao Tolbiaka ny tafiky Clovis ka nampanateny izy fa raha mitondra fandresena dia hibebaka ka hiroso atao batemy kristianina. Akory ny hafaliany Clotilde tsy niandry ela akory izy fa raha vao naharesy Clovis dia niantso ny avika tao Reims izy a monseigneur Remy mba hampianatra sy hanao batemy any Clovis ny 5 desambra 1906. Tanteraka ny iraka nataony Clotilde. Nifantoka tamin'ny fanabeazana ny zanany efatra mianadahy izy ary nifanaraka tamin'ny vadiny ihany koa izy a ka nanorona fiangonana tao amin'ny tendrombohitra tao Lutèce sady nasiany fasana ho an'izy ireo rahateo.
Izy aloha dia efa nasiny.
20 taona nivadian'izy ireo a no nodomandry Clovis. Nanomboka teo koa ny azo fijaliany Clotilde. Tsy maintsy nisaraka tamin'ilay zanany vavy izy fa lasa nanambady ny Amalarika mpanjaka ny Visigoth io zanany io. I Clodomira ilay zanalahy matondra kosa maty tamin'ny adiny fanaovana tamin'ny Burgonde. Novonoin'ireo zanany mirahalahy ny zanak'i Clodomira roa ary ny ady izy ireo ny amin'izay andray ny fanjakana. Childebert sy Clotaire moa ireto zanany ireo laharetso zany hoe zandriny Clodomira ireo. Noho ny vavaka nataony Clotilde nefa dia tsy lasa lavitra ny adiny Childebert sy Clotaire. Noho ireo sedram-piainana marobe nianany Clotilde dia nanao asa fivalozana maro izy. Nanorina hatrany fivavahana ary nampitomponjy kelikely izany. Nanorina hatrany fitokanamonina ho an'ny vehivavy izy tao Shell akaiky ny Paris ho fanajana ny masinda George naverina natsangany sy noaingony fatratra ny bazilika nytehirizana ny sisataola ny masinda Germain tao Auxerre. Naorony ihany koa ny trano fitokana monina ho an'ny Andelis ary tao Toro a no namarana ny fiainany ary tamin'izany no nanajany fatratra any masinda Martin. Nodomandry teo amin'ny 70 taonany a ny telojona 5/75 i Clotilde. Nafinda tany Paris tao amin'ny fiangonana tao amin'ny tendrombohitry Lutèce sy ny vatana mangatsika an'i Clotilde. Io moa ilay fiangonana nahoro ny fony fahavelon'ny vadiny ary tamin'izany a dia nantsoin'ny olona tamin'ny anarana hoe Masimbavy Geneviève io fiangonana io. Fa tamin'ny fotoana nanafihan'ny Normand dia tsy maintsy nafinda tany Vivière tao Aisne ny vata nisy an'i Clotilde. Rehefa naverina tany Paris io relika io dia nisy nahajanona tao Viviera ihany zany, dia ny lohany a sy ny tanany ary fatratra moa ny fanajan'olona an'izany sisa taolany ty olomasina ty izany. Nisy ampahany tamin'ny taolambalony ihany koa tamin'ny taona 1500 napetraka tao amin'ny fiangonana Notre Dame des Andelys, fiangonana nahorony ihany koa io. Ny taona 1800 fotoanany revolisiona izay nampisahotaka ny tany dia nalaina tao amin'ny fiangonana Masimbavy Geneviève indray ny relika mba nafindra tany amin'ny fiangonana kely nantsoina hoe Saint Leu mba hiarovana azy.
Fantatrao ve fa
ny hoe Clotilde dia avy amin'ny fiteny germanika hoe Holdesihilde, midika hoe voninahitra sy ady. Ny toetran'ireo Clotilde dia olona miezaka hatrany anatratra ny tanjona iriny. Tsy dia misehoseho izy ireo fa tia manome sy manampy ny hafa. Malefaka izy, maharitra amin'izay atao, mitady antoka nefa izy ka mila olona hiaro azy lalandava. Lina sy tia fianarana ireo Clotilde ary ny ankamaroan'ny fotoana dia amakiny teny a sy ikaroany fahalalana. Dia mirarosoa andreo rehetra mitondra ny anarana hoe Clotilde ary izahay a anana an'izany toetra tia karokaroka sy liam-pahalalana izany. Dia eo ihany koa ianareo teraka ny 4 ny volana jona ho ambinina amin'izay atao ary hitombo fahendrena ihany koa sy fahombiazana.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.